Psychoclo Habit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Psychoclo Habit.
Listen closer to the voice I lay. It's all about the wordplay. The wonderful thing it is because I am the Wizard of Ooze and Oz and Fa-la-las. Yeah, the Mr. A to Z, they say I'm all about the wordplay.
Oras na.
Magandang gabi po.
Welcome to
Psychoclock Habit. Good evening, everyone.
Good evening, everyone.
Oh my goodness.
Yay!
Nandito po si Jay.
Nandito si Summer, ah!
At Ricky Apple po, si Ton.
Kaya ba'y sabihin?
Yay! Welcome back, Ton!
Turu! At kasama rin natin ngayon si Sheila Marie.
Sheila Marie!
Ayan, medyo also na shy siya ngayon. Si Sheila na shy. The shy Sheila.
Turu, the shy Sheila.
Pero thank you, Sheila, for helping us vlog today, tonight's episode.
Yes! Habang ano na, habang nag-job hunting daw siya. Kaya nga nung
tutulungan na tayo.
Nung pinost niya yun, sabi ko, hindi ba nagtatrabaho sa atin si ano, si Sheila? Gusto mo na ng raise?
Agad-agad.
Pero napaka ano nga ba? Napakasaya po ng episode natin tonight, no? Dahil po birthday.
Wow, eh, pala yung
ni Summer.
Oh my goodness.
Happy birthday. Uy, batiin po natin si Summer.
Pakibati po. Salamat. Sa mga nakikinig, no? Eksakto today yung birthday ni Summer.
Oh, true.
Actually,
exacto,
ngayong 2019.
Pinagtatrabaho mo ako sa birthday ko.
Bakit? Nung birthday ko rin naman, may episode tayo.
Oy, hindi, oo, pero
ano?
Nag-leave ka ng birthday mo.
Nag-leave ba ako?
Okay, so nag-aaway na po sila.
Nag-leave ka ng birthday mo.
Well, kasi sabi ko lang,
ano?
Very healthy
Thursday
relationship.
Day, yes. Nung birthday
na. Yes. Pero yun.
Ikaw ba, Ton?
Happy naman ako.
Kailan yung birthday mo?
Every day is
wow.
My birthday.
Parang every day is a Valentine's Day, every day is a Christmas Day.
Hindi, anong araw nga?
July 23.
Oh, day.
Tuesday.
Ay, Tuesday. So, nakiselebrate ka dapat sa broadcast.
Ang nag-birthday.
Trabaho din yan si Ton.
Right, nag-workshop tayo. Ang may birthday na Thursday na is si Sarah Jeronimo. July 25 siya. Yes. So we'd like to greet a belated happy birthday.
Hindi namin siya
nabati. Ay.
Oh, kasi wala sa second
half. Happy
naka-break.
Birthday, Sarah G. We love you so much.
In fairness, ang lapit sa birthday mo.
Di talaga, exactly.
Ginawa talaga ng association.
We're meant to be.
Anyway, so Summer, yung pangalan ni Summer ay sobrang bagay dahil yung nickname niya ay
pwede nickname natin sabihin, ko yung Summer.
Oo nga, na yung nickname mo na Summer is a pun.
Right. Kasi ang
pun of sorts.
Right. Kasi ang full name talaga ni Summer ay Maria Summerlin. Summerlin tayo yung pangalan niyo.
Summerlina.
Di ba ang ganda ho?
Ang ganda,
bagay na bagay.
Panapan talaga.
Ang lakas sa kabagat.
Maria.
May Maria. Tapos yung Maria niya, M-A period. Hindi niya sila spelling of full.
Tapos palagi niya kinokorek yung mga tao, di ba?
Kinokorek. Because it's M-A dot Summerlin.
May di ba yun? Summerlind.
Anyways,
ang social.
Sobrang social. Lakas makalola.
So, buti na lang hindi po yung totoong pangalan ko.
Oo nga, sabi na bang real name mo?
April May. Ayan.
April May. So, tapos ikaw na lang nagpauso na Summer.
Hindi.
Sino?
Basta meron ng April at meron ng May. So, isipin yung friend ko, parang ang tawag sa akin April May to differentiate me from the two.
Okay.
So, parang sabi niya, haba-haba ng April May, summer na lang kasi April May, summer months naman siya.
Mga kaibigan mo rin yung mga kabarkada mo, si April at si May.
Hindi, iba-iba. Parang nasa klase yun. Okay. So, yun. And yun po, ang history, kasaysayan ng pagkakaroon ng nickname. Pero college lang yun, di ba? Nagkaroon ako ng bagong identity ng college.
Bakit yung college? Anong, yun mo nag-iampot yung summer?
Summerlind.
Doon lang siya. Doon lang ako tinawag na summer.
Ano ba yung nickname mo talaga growing up? Lind.
Pag nung elementary.
M-A.
Nene.
Ma. Kasi M-A dot.
Hindi,
M-A dot. Elementary,
ikaw pala si Dottie Marie.
May.
Oo. Okay. Tapos nung high school, nag-change ako ng school. Parang ang tinatawag nila, usually yung first name mo dun sa yung sa real name mo. So, April ako ng high school.
Okay.
So, nung college.
So, ngayon, makikilala ka ba nila na summer ka yung mga high school?
Halos lahat.
alam na
ano,
nila.
Alam na nila. So salamat sa
pero
Facebook.
Alam ba nila na Summer Lynn talaga 'yon?
Na MA Summer Lynn.
Na MA Summer Lynn.
Okay.
Okay. Ah. Buti na lang hindi natin anuhin. Buti hindi
sinelebrate natin ni Summer yung birthday niya sa pamamagitan na.
Nagtrabaho din ako nito.
Isang research forum. Kaya medyo na-late kami ng kaunti.
Oh, we love her so much. Tapos, thank you so
much. Pero thank you for the opportunity. Yes. Oh,
tapos may traffic sa loob
totoo,
ng UP.
Sa loob ng UP
so hindi lang po sa EDSA at totoo Katipunan matraffic. No? Kahit sa loob ng UP matraffic today. Mm-hmm. Oh.
Kasi nga dahil may parang
USC Org Fair.
Nilift yung odd-even scheme sa loob ng campus.
Ano tayo, Pasig?
Meron mga kiosk dun sa Acad Oval.
Kiosk.
Food stalls.
Can I kiosk your question?
Is that a pun?
Shit, Mali. Ay, sorry.
So dahil na doon na naman tayo at tawa tayo ng tawa, yung episode natin for tonight, pinamagatan natin ang
panimo talaga.
Ano ba yun? Parang hindi tayo nag-practice. Ang panimo talaga.
Ang panimo talaga, Summer.
So, pag-usapan natin dahil nga buwan ng wika ngayon. No, so may kinalaman sa paggamit ng salita.
Play of words.
So para naman iba kasi usually ang naisip natin na
pagiging makabayan,
etc.
Magsuot ng salakot.
Or bahag.
Oo.
Barot saya,
ganyan. Iba naman, no. So may kinalaman pa rin sa language pero yun nga yung wordplay.
Bakit ka natatawa?
Ewan ka natawa ako sa wordplay. Play on words.
Play on words. Yan. Right.
So, kaya ang pag-uusapan natin ay may kinalaman sa mga puns.
Mm-hmm.
Kaya ngayong hashtag natin ay hashtag it's more pun in the Philippines. True. Hindi naman yan original, no? Ang dami na mga ano. Si searcher lang yan sa social media. Mm-hmm. Marami na kayong makikitang mga images. Right.
Na ganun yung hashtag na yun.
Hashtag na yun at tapos kung ano yung mga ano nga ba? Mga usually mga Filipino memes.
Mm. Oo. Oh, no? Ang mga Filipino sa mga ganyan.
Na hopefully ay nakakatawa para sa mga tao. So, feeling ko yung ano nga ba? Yung kagandahan ng wika makikita natin doon sa pagiging punny.
Right.
Bakit natatawa ka?
Hindi.
So, yun yung isa sa isi-celebrate natin for this episode, no? So pag-uusapan natin bakit ba tayo nagpa-pun? Mm-hmm. Bakit ba tayo natatawa o hindi natatawa or naiinis, no, sa mga puns, no? Minsan 'di ba parang ang corny, no, ng ibang mga puns, no? Ano nga ba yung puns na nakakatuwa? Kung meron kayong ma-share ng mga puns,
yes,
sa atin,
please.
So kung pwede ding psychology puns, no? Meron ding mga ganun or yung mga witty na Filipino memes na pun-like. Mm-hmm. So, i-define natin yung mga puns, no? At pag-usapan natin lahat yan sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Freshies, are you ready?
UP Diliman brings you
University Freshie Month 2019.
A whole month of celebration just for you.
July 30 and 31, University Welcome Assembly at UP Film Center.
August 5, Master Race Freshie Checklist.
August 13 to 16, Org and Community Fair at Carino Street near College of Engineering.
August 15 and 22, Freshie Bootcamp Session at the School of Statistics Conference Hall.
August 26, University Freshie Council Meeting de Avance and Elections. at Virata School of Business, Room 308.
And August 30, culminate at the College of Science Amphitheater.
Take note and don't miss out on the fun.
The University Freshie Month 2019 is brought to you by the UP Diliman University Student Council,
UP Diliman Office of the Vice Chancellor for Student Affairs,
University Freshie Council,
and UP Advertising Corps.
In partnership with DZUP 1602,
Kasali ka!
DZUP at 60,
ituloy ang kwento.
Ang kaalaman sa cardiopulmonary resuscitation o CPR ay malaking tulong sa pagsalba ng buhay. Alam mo ba na ang kantang Stay Alive ng Bee Gees ay may tempo na 108 beats per minute na kasing bilis ng tamang pag-CPR? Magsaliksik, matuto, magsalba ng buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
To pay or not to pay, that is the question. And by the way, I just gotta say, thank the Lord I'm not going bald. And if I may quip, my curls and I are just like heaven. Cause rest assured, there'll be no parting there.
So, to pay or not to pay, nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
Nandito po si Ton.
Kasama rin namin si
Sheila Marie.
Hi, Sheila. Talaga tayo tatlo. Iba Sheila Marie. Ayan.
So, happy birthday ulit kay Summer.
Happy birthday to me.
And parang dun sa promo natin, hiningan natin yung mga pochaholics, no,
yes,
ng mga nakita nila, no, na mga parang funny na mga puns, no, o mga wordplay, no, at in-invite namin sila na i-post sa Psycho Clock Habit page sa Facebook.
Right.
O kaya sa Twitter natin at Poch Official. Pwede pa kayong humabol, no, yung mga, so yung una tinanong natin, may mga na-witness pa kayo na funniest, no, na mga Pinoy signages.
Mm-hmm.
Tapos, yung isa pa ay kung may mga favorite kayong psychology puns. Nagigilang
ka.
Hindi, oh. Kinakwento ko kasi kay Keton kanina, yung shinare ko sa sa Twitter na psychology pa na nabasa ko. Hindi ako yung nag-invento, ah. So, disclaimer. So, yung so, sabi,
ano?
Hahanapin ko para malaman.
Hindi, siguro ako, yung, ano, yung parang, only,
kaya mo yan.
Only chicken wings. Meron kasing, yun, nagtitinda ng only chicken wings.
Sa probinsya nila,
sa probinsya namin. Oh. Tapos, basically, ang title ng store niya ay Lord of the Wings. Tapos meron siyang Only Chicken Wings. Ganyan. So, in fairness, dahil Lord of the Wings nga, yung pangalan ng store niya, parang halos lahat na papatingin, ano yun? Ganyan. So, in fairness, masarap din yung wings, yung chicken wings nila. So, yun, nakatch yung attention ng mga tao.
At yun nga yung point natin dito.
Mm-mm.
Ang creative ng maraming
super.
So, kaya pang-advertisement, no? So, yung isa sa mga na-share sa Facebook natin ay yung may promo ito ng event ng
Psychedelic ba ito?
Hindi, mga psychedelics, no? So,
psychedelics.
Para ito sa pag-iimbita sa mga fresh, mga new students, no? Freshies, shifties, and transferees, no? Na mag-engage, no, sa department at sumali din sa mga orgs. Hmm? So, yung isa sa kanilang, para sa mga hindi psych, no, at hopefully makarelate kayo, no, yung isa ginawa nila ay, ano nga yun, Summer?
This is it, fun sit.
This is it, fun sit, no, dahil
ang lagmay hall ay Palma Hall Annex or fan. So, parang to welcome the freshies, ganyan. Meron silang pakulo na parang pansit canton. Ayun, so,
very healthy.
Pansit.
Pero feeling ko, ganon. It works on so many levels. Dahil nga, yung mga UP students ay kilala sa pagkain ng
pansit canton.
Ng fan.
Fan. Hindi.
So, yun.
Pero totoo,
so,
andami, parang, pag wala ka ng time para bumili at magluto, ayan na. Mm-mm. Pansit canton. Hmm. Ano ba yung ano? Ano pa yung...
Ako may pinost ako nga na hindi na... Huwag ka tumawa. may pinost nga ako, nabasa ko lang to, no, sa isang article, no, tungkol sa puns, no, at na ang sumulat ay psychologist. So ito yung kanyang
nagbasa pun. Siya.
Nawala. So isa sa mga natutunan natin sa Psych 101, 'di ba, yung mga terms maalala natin, may kinalaman sa Freudian slip.
Right.
So ito yung definition niya ng Freudian slip, no. Freudian slip is when you say one thing and you mean your mother. So so, to na yung tanong mo nga.
So ako, ang tanong ko, kung merong Freudian slip, meron din bang Freudian hap slip?
Check, kaya kami tawa na tawa. Kasi nga, kami na lang yung nakakagets na.
Sheila Mari, alam mo ba yung hap slip? O, oh, alam ba ni, di ba may Freudian hap slip pa?
O, oh, diba?
Oh, yan yung mga hap slip na hindi mo makita. Oh. Sa
kaya nga, ang magandang balik doon.
Kasi unconscious.
Balik doon. Yung nanay mo ang gumagamit.
Yung nanay mo gumagamit ng hap slip.
Hap slip.
Happy slip.
Funny kayo.
So, kung meron kayo, no, mag-post no, lang kayo. Pero sige, para mamalaman natin, ano nga ba yung mga puns? Ton, kanina nakahanap ka ng definition mo ng puns. So,
right.
Kasi nakita ko ano siya eh, may technical terms for a pun.
Ah, meron pala.
So, ang tawag sa kanya ay paronomasia.
Paronomasia.
Oo.
Okay.
So hindi ko alam ko ano yung etymology no noong
tapos naging pun. Ganon, from paronomasia.
Paronomasia. So syempre kailangan maging parang siseryosohin natin. Nagawan mo ng jargon.
Right.
No, anong ibig sabihin ng pun o paronomasia ton?
So, ayon sa Wikipedia, it's a form of wordplay.
Hindi yan yung binigay
hindi
mo kanina.
Hindi ito yung binigay ko kanina. So, ayon sa Google, sobrang ganda ng reference, a joke exploiting the different possible meanings of a word or the fact that there are words which sound alike but have different meanings.
Okay. Ang tawag doon sa mga puns. Words that sound alike but have different meanings ay
homonym.
Mga homonyms, no? Yes, yes. So mga homonyms or mga homophonic words.
Right. No? Pero pag homophonic, mas yeah, they sound alike.
Homophonic.
Right.
So yung isa yata nalito ka doon, so yung isa mas homographic, no? Yung they look the same.
Okay,
pareho
okay,
yung spelling
okay.
Pero magkaiba yung meaning.
Magkaiba ng meaning.
Yung isa pareho yung tunog pero
magkaiba ng spelling.
Magkaiba ng spelling.
Oh, yeah.
So ano ito? Ito yung mga ano to, mga pabibo, no, sabi na natin.
I love puns. I really do as a form of comedy kasi it's so lazy. Alam mo yun, yung parang kasi mag-wordplay ka lang, just play with the sound, with the spelling.
Ikaw ton, dahil gumagawa ka ng mga spiel. 'Di ba kapag nag-host ka?
Minsan
nagpa-puns ka.
Oh, hindi ko naman masyado kasi ang okay din sa pun. Yun nga, minsan sometimes you use it forever like as a signage. Pero minsan it's a off the cuff kind of thing na may maisip kang association between the word and another meaning. Pero hindi, wala akong maisip. Iniisip ko lang yung dati mayroon nilalandi. Tapos mahilig siya sa Totoro. So bumili ako ng Totoro.
Tapos
i-send ako ng message. Tapos sabi ko, pag-ibig ko sa'yo, tunay at Totoro.
You're so
cute! Ayun, nag-work naman.
Naging kayo ba?
Oo. Joke.
Hindi, pero feeling ko magaling yung mga Pinoy sa mga ganyan. Mm-hmm. I think, ako mas marami ako nakikita pag nagta-travel yung mga social, no? Pag nagta-travel yung mga tao, na parang yung hashtag nila, nalalagay nila yung place. Diba? Parang, kunyari, Taiwan. Mm-mm. So, Taiwan and only.
Right.
Ganun.
Mga puns yan.
Oo.
Taiwan that got away.
Oo, Taiwan that
parang
got
ano,
away.
Parang come again, kamigin.
Parang
ganyan. Oo. Ano pa ba? Marami yan.
Right. Ang dami niyan. Sobrang dami.
Sobrang dami. Wala kaming maisip.
Wala kaming maisip. Pero sobrang dami.
Merong ano eh, may times na parang yun yung ano, yun yung...
Or kukunwan.
Sorry. Merong tea store na ang pangalan ang Kati.
Ang Kati la.
Ang Kati. Ang ganda. Tsaka ganyan din sa... hindi pala pun yun.
Pero kung... Ewan ko nga eh, parang Dahil nga mga turista din yung mga Pinoy, di ba? At mahilig tayo na maglamierda kung saan saan. At marami din mga OFW. Actually, for some reason, pag tumitingin tayo ng wika ng iba, di ba? Kunwari Japanese, parang may nakiklik tapos nahanapan natin ng humor. Yung mga pangalan, no? Kaya yung ibang mga jokes ay nanggagaling sa play on words natin, pero mga foreign words, kumari Japanese, kumari. Di ba may joke tukol sa Toyota, yung mga ganyan, no? So may mga series of jokes. To a certain extent, pag tiningnan mo, mga ano yun eh, puns yun. Kasi mga play on words sila.
Yeah. Actually, iniisip ko ako yung Becky language. Mahilig maglaro ng pun. Uh-huh. Diba, like for example, sabihin mo, kunwari, antok ka na, parang talk show, or Antokyo, or pag ang tagal, Timog ka Tagalugan.
Ang galing, oo.
Diba, ang dami talaga nila, hindi ko sinamang sarili. Ang dami talaga nilang mga paandar na ganyan.
Uh-huh. Hindi, ang maganda rin dito, yung iba sanay na parang it's very automatic for them to use puns. Diba? Ito yung hinahanap ko, yung Sambales. Mm-mm. Ano, Sambales to love. Diba? Ang galing.
Bakit nga? Diba?
Find me somebody to love.
Layo kasi.
Pinusgahan mo pa. Kaibigan ni Summer yung nag-post.
Sambales to love. Merong ano, basta yun.
Oo. Hindi, yun yung sinasabi natin. Parang, may mga tao na, ano ba yan?
Creative enough.
Creative. Automatic nga ba siya?
Meron naman nakita itong ano,
et cetera, et cetera. No, pero sinasabi nga, yung mga classic na mga literary works, kung halimbawa, si Shakespeare, no, parang palagi, halos lahat na mga sinulat ni Shakespeare, maraming mga double meaning or mga puns, no? Kasi nga siguro bahagi yun yung drama. Kaya lang feeling ko lang yung mga tao ngayon sa modern times hindi na nagigets yung mga intention na yun ni Shakespeare. Kasi baka yung konteksto
iba na. Yung konteksto.
Saka hindi rin tayo European.
Hindi, kaya dahil nga dito parang sinasabi bakit yung English is a ano nga ba? Is a funny language. No, ibig sabihin parang ang siya yung target, no, ng madaming mga puns, no. Kasi sa mga ibang European languages
hindi
daw,
masyado.
Hindi sila funny.
Oh, okay.
So kunwari yung mga French siguro at yung isa nilang teorya dito, baka may kinalaman siya sa simplicity or complexity ng grammar.
Okay.
So halimbawa yung mga Spanish or yung French, di ba? Ang komplikado ng kapag may salita sila for feminine, masculine, tapos yung mga conjugation, ang komplikado. Baka daw yun yung nakakahinder para mas maging mahirap o komplikado yung puns. Pero halimbawa, pwede din naman kasi nga na homographic yung pun, no? Ibig sabihin, mas visual yung puns. So dun yata mas magaling yung ilang mga languages na very visual tulad ng Japanese or Chinese parang bawat stroke ng mga salita may ibig sabihin. So dun sila naglalaro, parang ganoon.
Okay. Speaking of other nations and puns, na-share lang kanina ni Danny na apparently sa China pala, bawal ang paggamit ng puns. Kasi, pinagbabawal kasi ginagamit siya to attack the government or the party.
Okay.
So, kumbaga, they don't say things directly. So, they use humor in the form of puns. So, dahil nga, ayaw nila na may mga ganong mga attack. So, pinagbabawal.
Pinagbawal pati yun?
Mm-hmm.
Pero dahil nga, alam natin, napag-usapan na natin sa ilang ibang episode natin ito, di ba, noon pa, na yung humor talaga is the weapon of the week.
Weapon of the week, no? Yeah.
At kaya pwede natin, ano, baka kaya tayo mapan din mga Pinoy dahil dahil oppressed tayo.
Ay, pwede.
So, and we really poke fun, no, of siguro mga powerful people o yung mga, kunwari, mga, di ba, yung mga politicians, mga umaway sa atin, mga ex mo siguro, yung mga ganyan na umapi sa'yo, no. Sila yung mga ang sarap na maging target, no, ng mga, ng humor mo. Pwede din yung puns, right. Di ba? So, pag-uusapan natin yung iba pang mga interesting na tidbit siguro, no, tungkol sa pun, no. Kailan kaya nagiging funny? No, at kailan nagiging corny, no, yung mga pan. Pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit. Halika na makinig sa DZUP.
Halina't kilalanin ang kahalagahan ng wika sa ating mga buhay. Dito sa Ang Wika ng Inamog, tuwing Biyernes sa ganap na alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng Inamo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng Inamo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Inamo, salamin ng pagkatao. Wika ng Inamo, magtatakda kung saan tayo.
Wikang Filipino? Hindi lang, dahil marami rin tayong wikang katutubo. Halina't dumalo sa Buwan ng Wika 2019, Pamatiyag ang Filipino. August 5 hanggang 30, Pasundayag, Exhibit ng Pagtuturo ng Filipino sa mga Banyaga. August 15, 23 at 30, Jesus Fer Ramos, Seryeng Panayam. August 22 hanggang 23, Paghinambayan ay Conference Workshop sa Filipino. August 24, Palihan sa Bloom Software. At August 29, Chirin, Tagisan ng Kaalaman. Sama-sama nating damdamin at pagyamanin ang lahat ng wika sa Pilipinas. Ito'y hatid sa inyo ng UP Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento!
Abay Juan, itikil mo na nga yung paninigarilyo mo.
Minsan-minsan lang naman to.
Isipin mo naman kami ng anak mo.
Papa, game ko na sa Sabado. Makapunta ka naman, di ba?
Oo naman, anak.
Ayon sa Civil Service Commission, 240 Pilipino ang namamatay araw-araw dulot ng paninigarilyo. Walang kasiguraduhan kung kailan ka nito maapektuhan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Can you imagine? You cannot imagine. Pain. Knew this would eventually happen. Seriously sad. You're all the same.
Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito si Summer.
Ito po si Ton.
So yung narinig po natin ay snippet no ng isang kanta na puro bansa yung nasa lyrics. So ang gumawa po ng song ay The Pun Guys. So meron po sila. meron silang YouTube channel no, at ito yung isa sa mga medyo creative nila na song. Usually mga videos yung ina-upload nila no, na gumagawa sila ng pun no,
ng mga goals nila.
Mga signages or dialogue, kunwari may nakita silang mga signage. So sinasabi natin hindi lahat ng mga pun ay funny.
Right.
Diba? So maganda siguro pag-isipan kailan bebenta yung puns mo at kailan hindi. Sinasabi nga natin parang sa English or sa lalo na sa US at sa UK. Ang UK mahilig sila sa wordplay. So yung mga parang bahagi yun ng kanilang humor. May kinalaman kaya yun, Stone, kasi sabi mo nga ang lazy siya. 'Di ba ang dry ng humor ng
sobrang
ng
dry
mga
ng humor nila.
Dry and I do think very cerebral, 'di ba? Kailangan pag-isipan mo 'yun.
Right.
No? So yun yung mga jokes na nag-work for the Brits. Pero yung US parang iritang-irita sila
sa doon sa ganong
o kunwari mga knock-knock jokes, hate nila yon eh. So parang para sa kanila low level ng mga jokes yon, no. Kaya yung mga very critical of puns, no, mas na-observe ko at na-encounter ko sa mga sinusulat ng mga writers, no, sa US, no. Pero parang tayo, mga Pinoy, sobrang appreciative natin.
Super.
Of puns. Kasi yung mga hugot lines natin, kung titingnan mo, di ba, mga puns yun eh. Yung,
pwede.
So, mga play on words, yung mga ganun. No?
Play sa meanings.
Play on meaning, etc. etc. So, baka tayo, meron tayong atmosphere, siguro kultura, na mas conducive sa pagpapan. No? At pwede ka siguro magkaroon ng career, no, as a comedian, no, na isa 'yon sa mga tatak mo na
na puro pun
at panika, no. So yung question, kailan kaya mag-work yung mga puns? Kailan, kagaya kanina, 'di ba, binabasa natin yung ilang mga hashtag ng mga travel puns, 'di ba? Yung iba doon, sobrang
sabi mga pilit.
Oo, oh. Sobrang pilit. Yung iba parang
yung iba okay. Like, sobrang kanyari, patok, di ba? Hashtag diba? Bohol New World. Oh, di ba? Or yung isa, hashtag wanna dance with Zambales.
Hindi ko yun like.
Gusto ko yun.
Galing yun sa friend isa, mo eh.
Yung isa pa, ano, iisa palawan.
Oo, oh, yeah. Like
I love isa palawan. Oo. Kasi I think dapat they have to sound alike. Kailangan yung association dun sa
mas
sound.
Mas madali. Uh-oh.
Have to be clear.
Hindi masyadong pilit na pilit.
Ako yun yung isa ko na parang rule siguro. No? Mm. Dahil nga nag-work ang isang pun dahil nga either they look alike but with different meaning or they sound the same pero syempre magkaiba. Mm-hmm. No? So kung hindi mo nasasatisfy yun, di ba, what's the point of doing the pun? No. So parang in a sense walang ano nga ba yung walang punchline.
Exactly,
di ba?
So kaya yung Lake Cebu din hindi ko masyadong na-gets.
Ano ba yung sa Lake Cebu?
Love me Lake Cebu. Ang layo eh. Kasi love me like you do. Ang layo kasi noon eh.
Medyo stretch.
Medyo stretch, no. So
meron pa sa Palawan. Mm. Meron siyang ano, akala ko two. Mm. Yung Palawan. Diba? Kala ko, two, no? Nag-explain. Yun din, pag nag-joke ka, tapos nag-explain.
Kasi ibig sabihin, hindi niya na-gets. Diba? So, kaya nga, parang iniisip ko, dapat din yung mga fans mo, yung may kinalaman sa simplicity. The simpler, the better.
The better. Right. Kasi mas nagigets ng mga tao agad-agad.
Kasi ako, parang pakomplikado pa siya, kailangan mo mag-explain, di ba? So, yung mga tao explainan mo, parang sinasabi mo, ay, hindi mo nag-get kasi medyo, ano ka, parang 386 ka pa, di ba? So, parang nakaka-insulto. Yun, no? Pero ang totoo nun, ikaw yung hindi magaling. No?
Hindi mo na-deliver na maayos.
Hindi mo na-deliver maayos. Or pangit talaga yung pun mo.
Yeah. It's siguro isang dagdag din as with other jokes, yung humor in general. Kasi yung humor ay combination siya usually of things that don't make sense. Parang from two separate worlds, tas kinumbine mo siya to create some form of tension.
So merong dissonance.
May dissonance. No, dapat. So I think yun din yung interesting about making puns kasi usually humuhugot tayo from yung songs. So kuha ka ng isang song tapos kakabit mo siya sa isang lugar and then there you go, meron kang iisa palawan or something. Or
at syempre mag-work lang yan sa mga Pinoy.
Exactly. Kung alam mo yun.
Kung may common denominator. Right.
Tapos yung isa sa mga favorite ko na homographic naman siya. Kasi ito sa spelling siya. So, di ba merong kasabihan na liberté, égalité, fraternité. Yung, it's a French thing. Tapos diba yung spelling niya, meron siyang, yung in doon sa dulo, laging may ganun. So, may isang graffiti.
May umlaut ba yun?
Hindi, parang kudlit. Ayaw ko, di ko alam. Tapos sa isang graffiti, merong liberté, égalité, Beyoncé.
I'm sure sa ano na naman
it's yun. It's so funny. It's favorite ko yun. Kasi, di ba, parang yung spelling kasi. So, it works. Kasi may ganun seryoso siya tapos siglang pasok mo si Beyonce in
so, nag-work siya dahil nga dissonant.
Very dissonant.
But at the same time, parang feeling ko nag-a-appeal siya yung makaka-relate siya dapat. Kasi kapag kunwari yung pun mo, di ba, hindi easily recognizable.
Right.
Hindi siya nag-work. It will fall flat. Di ba? Right. So, parang dahil nga yung ewan ko, para sa akin, ang clever at ang witty ng pun, no? So, pero kung kunwari nga, parang you're too witty or too clever for your own good, yung pun mo,
hindi na
siya nag-work, hindi na siya papatok, diba?
Right. Parang ikaw na lang natatawa.
Oo, diba? Parang,
sa tawa na lang silang sinaawa, sila sa'yo walang
tawa. Or tatawa sila very, very awkward, no? So, Ton, kilala ka no ng buong university.
Oh my God!
Akalain mo yun.
Siya na po yung bagong ano eh, mga kung kailangan niyo po ng hosting event, pre-nomode.
Pero po mahal siya, na po ako ngayon.
Kung gusto niyo po siyang magano sa isang org fair, pwede po siya mag-host ng mga culminating activity, kunwari sa Friday, etc. Mm-hmm. No, ano-ano pa yung mga rules, no? Dahil ka mahilig ka sa pan, no? So, yung mga nauna nga natin dapat, dahil nga nagko-connect ka ng mga dalawang bagay na dissonant, no? Ano-ano yung mga dapat mong alalahanin, no?
actually maganda ning ito siguro kapag if it's a public thing that I have to kunwari, I have to create something. I have to share it with others first. So hindi ko siya hindi ko siya gagamitin muna hangga't hindi ko siya nirerun by people. So parang
so may pretest.
So may pretest. Wow! So if it doesn't work, ibig sabihin dapat i-park kasi hindi siya fun.
So may time ba na?
Oh, hindi ko alam 'yon. Na meron actually, pang ganun, ang effort.
Usually susulat ko siya muna and then saka ko siya i-run by others.
Parang may time ba na parang
may pinark ka na?
Na sobrang ikaw tawang-tawa.
Marami
tapos
actually, marami
yung ganun. Audience mo hindi.
Pero hindi ko na maalala ngayon. Pero alibaba, yung mga favorite ko yung kuwari pumunta kami sa, di ba sa Japan, merong yung sikat na lugar, yung Fushimi.
Uh-huh.
Yun yung mga, ano pagdang doon? Yung orange na mga emerit.
Okay. Mm-hmm.
Tapos, sabi ko, gusto kong magpa-picture. Picture mo ako niyan, tapos picture mo ako nawala. Tapos yung ano ko ay now Fushimi, now you don't.
Oh, nakakatawa lang.
Ayun na ako na. Now Fushimi, now you don't.
Kasi gusto ko yung mga ganon. O yung mga, parang, yung Shibuya. Da, ano yung Shibuya? So yung picture ng Shibuya. Tapos kumain ako ng burger, tapos pinicture ako kasi marami siyang Shibuyas.
Pretty!
Funny. Minsan, yung utak ko, hindi ko na ma-explain. I think people should study it when I die.
Ne, kwento lang natin yung, hindi kasi alam ni ano, nag-usap kami tungkol sa promotion para sa episode na to.
Oo, kasi birthday mo, so nag-isip kami ng publicity.
So, si Tony yung nag-suggest ng ano, Summer Over the Rainbow. So, ginawa yun ni, dalawa kasi yung sinuggest ni Ton.
Mm-mm.
Isang Summer Over the Rainbow, saka
Sama summer tayo. Hindi lumipad, obviously.
Tapos, gumawa si Sheila. So, yung Summer Over the Rainbow, saka yung Sama summer. Paano yung Sama Summer? Maraming
Fairness
summer.
Fairness ang effort, ha? Thank you, guys.
Maraming summer. Sa binito ko.
Kaya yung mukha mo na lang over the rainbow.
Sa, hindi nag-work. Masyado complicated.
Salamat guys, effort talaga pala yun. Mm.
Naisip ko lang kasi na sobrang lang komplikado and it will violate our simplicity
right.
rule. Diba?
Actually, important yung simplicity
so,
rule.
Mas simple, mas patok.
Oo.
In a sense.
Right.
Tapos, parang yun nga, tapos yung ikalawa, more easily recognizable, mas papatok siya. So, kung kunwari yung reference mo nga, parang ano na panahon pa ni Kula po.
Way back pa.
Diba? Hindi na siya mag-work. So kaya nga na-worry ako sa half sleep. Sa Freudian half sleep.
Freudian half sleep. Please i-confirm niyo naman na alam niyo pa what a half sleep is. Half sleep. Happy sleep. Baka wala na in this.
Parang wala na nga.
Feeling ko meron.
Ang init kasi.
It will be offensive if I say sino yung nagsusot.
Pero hindi nga, bakit nga ba yun na, bakit nga, biglang naiba yung usapan. Bakit ka nga ba nag-half sleep pa?
Hindi, bakit ako? Hindi naman ako nag-upsleep.
Hindi, ikaw.
Hindi.
Ikaw kasi yung nag-bring up ng upsleep eh.
Hindi, alam ko sa mga nanay yun dati.
Nanay lang talaga, nakalagay.
Hindi.
Mama sleep.
Ano yun?
Para hindi, bakit I think yung underwear. Kasi okay. Gano'n bang nakapala.
Kita mo, alam mo na. Alam mo naman pala. Ayaw mo pang sabihin.
Na-assume ko lang na yun yung isang dahilan. Kasi yung ibang mga nanay, di ba, mahilig lang sila mag-thong.
Hindi pa uso yata yung tong nun. Ay,
so,
tong pala.
Pag naka-ano sila, nakita yung ano.
Kasi diba yung mga uniform.
Pag-isong-isong.
Hindi, Ton. Ayaw nila kasi baktong.
Baktong. Yung sabihin mo, bakit yung kanilang mga thong. Tama, ako funny nun. Baktong. I love it.
Kaya ka nag-half sleep.
Right. Tawa tayo! Hindi na makarelate si Sheila Marie. We're old.
Oo.
Pero so, yun aga.
Dahil tawa, okay. Puro tawa lang tayo. Pag-uusapan pa natin yung iba pang maganda pag-usapan tukol sa pan sa pagbabalik na ang
Psycho Clock Habit. Halika na makinig sa DZUP 1602.
Overthink on.
Revealan na to.
Sinuwaan yung BS.
Sabi ko na yung BS.
sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya shout ng maraming PSA. Ang dami akong naisip.
Nagsusundutan lang kahit dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio! 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Let my words be loud.
More Than Words, nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
Tapos si Ton.
Kasama namin si Sheila Marie.
Bubukas pa ng gate yun si Sheila Marie. Paparating na si Nababi. Actually, Sheila natin, minsan yung Psycho Clock Habit, gagawin natin ang pun minsan, di ba? Minsan tinatagawa siyang Psycho Clock Hobbit.
Sa bagay siya sa Lord of the Wings.
Lord of the Wings. Ang Psycho
dapat
Clock
yata
Hobbit.
Magpunta tayo doon, Summer. Doon mo kami ilibre. Tapos may picture tayo.
Psycho
Clock Hobbit. Goes to the Lord of the Wings.
Uy, pero ang ganda ng point mo kanina na share mo over the break about when is a pun funny or any mga contextual factors.
Parang hango ito doon sa isang teorya no, na may kinalaman sa humor. So parang inisip natin, kanina kasi yung mga rules natin ay may kinalaman kung papatok o hindi yung pun mo o yung joke mo doon sa structure halimbawa.
Right.
So, kaya minsan mas patok siya o flat, no? Pero hindi daw palaging it's on you. So, kunwari ikaw ton, di ba? Right. Dahil nagpre-prepare ka ng mga spiel. Hindi all the time, hindi rin naman lahat ng puns at ng jokes mo benta.
Mm-hmm.
Oo. So, kailangan din daw maging sensitibo tayo doon sa audience, no? So, minsan, 'di ba, para sinasabi nila merong mindset, no, na mas conducive for certain kinds of joke, no? So, so meron silang term, no, yung telic mindset or mood or paratelic, no?
Okay.
So, ano yung mas conducive para sa joke?
Yung sa paratelic.
Yung paratelic daw.
Ito so, yung playful state of mind.
Mm-hmm. So, ibig sabihin yun, baka yung para siguro, kailangan medyo prepared.
Oo, nandun sila sa state na yun.
Oo, yung audience mo na maging playful. So, every time magbabato ka ng joke, magiging receptive sila. Halimbawa, kunwari, pag pumasok ka sa isang comedy bar, diba? So automatic na paratelic yung mindset doon. Kaya yung mga tao, mas madali silang tumawa kapag nagjo-joke ka sa isang comedy bar.
Actually, amongst friends, if you're also, dun mo din may kita if people are in that state of mind, I think, yung kunwari nagtapon ka ng pun, tas people will kind of contribute and pile
tapos
on.
Tapos tuloy-tuloy.
Hanggang naubusan na kayo. Pero I think yun nga yun, because people are in that state. So they will egg you on dun sa.
Tapos nakaka-reinforce siya. Diba?
Exactly.
True. Uh-oh. Tapos iisip ka rin ng pagbato ulit.
Tapos, so ikaw, wag kang masyadong, or wag kang umasa na bebenta yung puns mo or yung joke mo. Kung kunwari, yung sitwasyon at yung audience
seryoso.
Mo ay seryoso sila kunwari. At ang tawag doon ay yung kanilang telic state of mind.
How is that spelled? Sorry?
T-E-L-I-C.
Okay.
So kapag ganoon, kunwari, ano yung mga ano? Kunwari,
baka mga
lamay.
Meetings.
Pareho naman yun. Pag nasa meeting ka, minsan parang nagkita ka ng laman. Oo, so same.
Kaya minsan, di ba, kunwari, nagbato ka ng joke, parang nainis pa sa'yo yung mga nakarinig. No?
That's true.
Oo, o kaya kunwari, puro senior faculty yung kasama. Palaging telik yun.
Oo, kahit tawa-tawa na yung iba. Medyo,
di ba?
Correct. Ang ganda ng point na yun. Tapos meron ka rin isang share na advantage nating mga Pilipino. Speaking of languages.
Kasi nga kanina parang sinasabi natin yung English very very funny. No? Ibig sabihin, madali siyang i-play on words.
Mm-hmm.
Tapos may Filipino tayo na simple daw kasi yung structure. Eh tayo medyo simple rin naman. No?
It seems.
Yung ating linguistic structure.
Well, at least yung Tagalog siguro.
Kasi meron din, pati din yung mga Bisaya eh. Saka yung iba pang mga Philippine languages, funny din.
Right,
so madali
okay.
din i-wordplay. Mm-hmm. Tapos, marami pa sa atin na multilingual, no, or bilingual at the minimum. So, feeling ko yung ganong klaseng, ano nga ba to, quality or competence, no, yung pagiging multilingual or bilingual, nabibigyan ng panibagong layer yung pagpapan. No? Kasi nga, di ba? So, ngayon ang ginagawa natin, parang kinocombine natin yung Filipino saka English. Na di ba? So, marami sa mga examples natin ganun, yung ano nga ba to, Bohol New World. No?
Right.
So, Filipino na konteksto, pero gamit mo yung mga English na salita. So, yung ganun, no,
so, mas marami tayong options.
Actually, mas marami tayong options.
Yung Filipino, meron tayong English, tapos pwede natin i-combine yung pareho.
Ako ngayon na-reflect ko, yung knock-knock natin, pag nag-knock-knock tayo, tapos pag nagbabasa ako ng mga knock-knock jokes na mga Amerikano or English, hindi ako nahahappy kasi it doesn't make sense to me.
Right.
Pero tayo, nakakatawa yung mga knock-knock jokes natin for some, or baka doon ako lumaki sa mga
sa mga
very Tito Vic and Joey humor. Pero yun,
ikaw.
Hindi, yun lang gusto kong i-add na ano din, nakaka-believe din yung mga tao na ang bilis-bilis ng isip pag yung mga puns na, batuhan na ng puns. Kasi yun nga, feeling ko, highly related siya with creativity, exposure to different experiences. Okay.
Kaya nga, kahit na wala pa masyadong pag-aaral doon, we could surmise, or speculate. Hindi, yung mga tao na magaling magawa ng puns or mabilis makarecognize ng mga puns, most probably, mataas yan sa openness.
Oh, yeah.
Kasi nga, yung openness to experience, yun yung pinaka-associated with creativity. So, kung ang pun ang ginagawa mo, nahahanap mo yung connection ng dalawang magkaiba na originally hindi naman sila connected.
Oo, tapos...
Diba? Tapos at natatawa ka doon.
Napagsasama mo sila.
Oo.
Ayan.
I think kailangan mataas yung openness mo to experience.
So, mataas yung openness mo sa experience, pero mababa ka.
Sa conscientiousness.
Conscientiousness.
Kasi daw, sinasabi nila, ang ability to do puns is an openness
ka.
No, to break grammatical rules.
Right.
So, pag conscientious kang tao, hindi, dapat may order tayo.
Kunwari ko ay grammar Nazi. Hindi ka matutuwa sa puns. Ay, isang interesting tidbit lang, no. Yung mga gumagawa daw ng dictionary, sa isa sa mga sikat na mga dictionary, nakalimutan ko kung yung Webster or basta yung dictionary na compiler. Yung nagsulat daw yung head ng project na yun, sobrang hate niya yung puns. So parang
sobrang taas niya sa siguro.
sobrang vocal niya ng siguro dahil nga ang di ba ang ginagawa mo sa dictionary, kokolekta ka ng mga salita, ito yung dapat niyang kahulugan, ito
correct.
Mo siya dapat gagamitin. Tapos yung mga
binalahura ng iba.
Binabalahura lang ng mga tao na mahilig sa pun. Medyo para sa kanya personal affront no yung okay. paggamit ng pun. So siya hindi siya magiging paratelic.
Oh.
No? So, ibig sabihin, hindi siya ma-happy kapag, kunwari, nagbato ka ng mga puns sa kanya.
True.
Oh.
Mag-share na lang ako ng isa pang pun, one of my favorite puns.
Oh, sige.
Kasi, di ba yung isang definition din ng pun, yung you're exploiting the double meanings of some words. So, total magdi-dinner naman na. Kasi,
hindi naman to baboy, ah.
A bit.
A bit.
Just a bit.
Oo.
But, ano, for GP audiences.
Makakakain
sila. Oh, hindi siya baboy that way.
Okay.
Ano, medyo sexy. Hindi kasi, diba?
Hindi siya baboy
that. Hindi, i-confirm nyo kasi kayo mga kabitenya kayo, diba? Yung mga taga Cavite, mga taga South, diba? Ang hilig nilang yung na.
Nakain.
Oh, yan, ganyan. So nung minsan, may nagtanong sa akin. Sabi niya, uy, iho, nakain ka na ba? So, ang sabi ko sa kanya, hindi ho ba masyadong personal? Masyado naman ho personal yung question.
Hindi pa po tayo close.
Diba, nakain ka? So, ako parang, minsan? Ano ba sagot doon?
Ang ano doon, sinungaling ka.
Yun lang naman. Yun lang po. Hi, KBP. Charis.
Hi, KBP. Tinalukuran na talaga tayo. Ayun, palayo na ng palayo.
Well, pero i-confirm nyo naman, di ba sa Cavite, ganun kayo? Oh, yung nakain.
Hindi lang naman sa Cavite.
Tumatang mo si Sheila. Oh,
parang okay. Parang yata ganun din sa mga
Cavite,
Visayan.
Laguna.
Hindi, yeah, pati
yung mga nasa South. Pati yung mga nasa South America.
Kasi hindi ko alam na mali yun. Ay, hindi ko alam.
Hindi yun mali.
Hindi siya mali. Pero na hindi siya ginagamit usually. Kasi sa amin, parang pag tinanong mo, parang alam nila lahat.
Diba?
Yun na yung common ground.
It just becomes so funny pag yun nga, pag hindi mo siya nagagamit, tapos yun yung tanongin ka ng nakain. Parang, well, I wish.
Speaking of pagkain, no, hopefully, ay papakainin tayo ni Summer.
Ano ba? Pin-restore mo naman si Summer.
Kailangan public commitment. Diba?
Uy, happy birthday,
happy
Summer.
Happy birthday, Summer. Sana ay nag-enjoy.
Bago tayo magtapos, pwede ba natin tawin siya kung ano yung kanyang birthday wish? Kung
diba
meron
dapat
man.
Hindi ano?
Hindi public.
Hindi public.
Para ano? Para matupad.
Ang wish ni Summer ay mag-hashtag siya ng fun sa susunod niyang travel.
True. Or pupunta ka sa isang conference sa Greece, ha? So we expect some puns from there.
Ang pressure.
True.
Pero yun.
At i-judge natin. No?
Kung funny ba siya.
Simple ba siya? Tapos relatable.
Dapat nasa parotelic state of mind.
Madali na. Kami nang bahala.
Pagbilasa niyo yun.
Kami nang bahala doon. So sana po ay nag-enjoy kayo, no? At na natuwa, no? Sakapin namin na mag-post pa ng mga funny puns, right, no, para sa amin. Kasi yung iba, ang hirap pag-usapan, no? Yung iba, mas magandang tingnan.
May visual.
So, sana po ay samahan nyo kami uli next week, no?
Yay.
And up next is Tropang Radio. Good night, everyone!
Good night! Happy birthday, Sam!
Thank you!
Happy birthday! We'll be right back.